Уважаеми приятели, в миналото предаване говорихме за завета между Йонатан и Давид. Спряхме се на опитите на Саул да убие Давида. Започнахме глава 20 от първа книга на царете с опитите на Йонатан да помогне на своя приятел, което ще доразвием тази вечер. Йонатан беше истинският приятел на Давид. Чудесно е да имаш подобен приятел. В Притчи, глава 18, 24 стих, се казва: човек, който има много приятели, намира в това погубването си, но има приятел, който се държи по-близко и от брат. Брат ти може понякога да те зареже, но истинският приятел никога няма да го направи. Казва се, че приятелят се познава в беда. Човек доказва, че ти е приятел, когато си в беда. Когато Давид изпадна в беда, Йонатан доказа, че е негов приятел. Беше готов на всичко, за да запази Давид. Тогава Йонатан каза на Давида: каквото поиска душата ти, аз ще го сторя за тебе. А Давид му отвърна: ето, утре е новолуние, и аз съм длъжен да седя с царя на ядене. Позволи ми да ида да се крия на полето до вечерта на третия ден. Първа книга на царете, глава 20, стихове 4 и 5. На вечеря от Давид се очакваше да бъде в двореца, но той се страхуваше да отиде. Вместо това, той моли Йонатан за позволение да изчезне за 3 дена. Ако баща ти забележи, че ме няма, тогава кажи: Давид настоятелно поиска позволение от мен да отиде бързо в града си Витлеем, защото там става годишна жертва за цялото му семейство. Ако Саул каже: добре, тогава слугата ти ще има мир. Но ако се разгневи много, да знаеш, че злото е решено от него. Първа книга на царете, 20 глава, 6 и 7 стихове. Така Давид щеше да открие истинските чувства на Саул. Йонатан отговори: да не ти се случи това никога. Ако бях узнал наистина, че от баща ми е решено да дойде злото върху теб, нямаше ли да ти го кажа? Тогава Давид каза на Йонатан: кой ще ми съобщи, ако баща ти отговори сърдито? А Йонатан отговори: нека да излезем на полето. И така двамата излязоха на полето. Йонатан каза на Давид: Господ, Израилевият Бог, да бъде свидетел, ако след като изпитам баща си, утре по това време или на третия ден, и ако има добра вест за Давид, не изпратя това известие до теб и да ти го съобщя. Така да направи Господ на Йонатан, да, и повече да прибави: ако в случай, че баща ми е решил да ти стори зло, не ти известя за това и не ти изпратя да си отидеш с мир. Господ да бъде с теб, както е бил с баща ми. И не само докато съм жив, показвай към мен милост Господня, но и като умра, довека не отнемай милостта си към дома ми, дори тогава, когато Господ ще е изтребил от лицето на земята всеки от Давидовите неприятели. Така Йонатан сключи завет с Давидовия дом и каза: Господ да изисква това чрез Давидовите неприятели. Йонатан накара Давид да се закълне още веднъж поради любовта, която имаше към него, защото го обичаше, както обичаше собствената си душа. Първа книга на царете, глава 20, от 9 до 17 стихове. Йонатан разбираше, че Давид, неговият зет, вероятно ще наследи Саул на престола. Затова той поиска, когато Давид дойде на власт, да не забравя за отношението си към дома на Йонатан. Направиха планове, така че двамата приятели да могат да общуват помежду си. Щяха да наблюдават Йонатан с цел да открият дали двамата са във връзка, така че се налагаше да проявят изключително внимание. Планът изискваше Йонатан да стреля с лъка и стрелите си. Честото му излизане да се упражнява с лъка нямаше да предизвика някакво подозрение, защото той беше воин. Давид беше в полето и там щеше да се крие. Йонатан щеше да излезе на полето заедно със своя оръженосец и щеше да изстреля една стрела. Ако прехвърляше с нея Давид, това означаваше, че се мисли зло срещу него и той трябва да бяга. Ако изстреляше стрелата близо до Давид, пред него, вместо отвъд, тогава той щеше да знае, че е безопасно да се завърне. На третия ден Йонатан излезе на полето с лъка си. Саул нямаше начин да знае, че синът му ще предаде съобщение на Давид. Новините относно Саул не бяха добри. Саул съвсем ясно беше показал, че иска да убие Давид. Стрелата излетя високо във въздуха и прехвърли Давид надалеч. Това означаваше, че трябва да бяга. Йонатан инструктира своя оръженосец да събере стрелите, които бе изстрелял, и да прибере снаряжението му в града. Когато момчето изчезва, Давид и Йонатан се срещат, за да разговарят. Тогава Йонатан каза на Давид: „Върви с мир, както се заклехме ние двамата в Господнето име, като казахме: Господ да бъде свидетел между мен и теб, и между моето потомство и твоето потомство до века.“ И Давид тръгна и си отиде, а Йонатан се върна в града. Първа книга на Царете, глава 20, стих 42. От тук нататък Давид се намира в голяма опасност. Ще трябва да бяга, но е много интересен заветът, който двамата сключват. Ще видим, че Йонатан спазва своята част. Беше верен и искрен към Давид до самия край на своя живот. Давид също беше верен и истинен към Йонатан и неговите потомци. По-късно Саул и Йонатан са убити от филистимците, а Давид заема престола. Най-сигурно би било за него да избие всеки жив член от дома на Саул. Това означава, че ако Йонатан имаше син, той трябваше да бъде убит. В крайна сметка, истината е, че Йонатан е имал син. Ще се срещнем с него малко по-нататък в нашия разказ. Името му е Мемфивостей и той беше куц. Когато Саул и Йонатан били убити, един слуга взел момчето и го скрил. Но Давид ще удържи своя завет. Давид открива момчето, взема го в двореца, слага го да седи на трапезата му, храни го и се грижи за него. Защото той спазва своя завет с Йонатан, понеже неговият приятел му е показал милост. По-късно ще имам възможност да се занимая повече с този предмет, но сега нека да обърна вниманието ви към чудесното значение на тази история. Давид показа милост към Мемфивостей заради Йонатан. Бог е показал милост към вас и мен заради Господа Исуса Христа. Той не ни е спасил заради това, кои сме или какво сме направили. Спасението ни идва поради това, кой е Христос и какво е направил за нас. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Евангелие от Йоанна, глава 3, стих 16. Понеже неговият син умря за нас, Бог проявява благоволението си към нас заради Исуса. След като Давид и Йонатан разговаряха, Йонатан се завръща в двореца. Мисля, че е бил много натъжен, понеже е знаел, че баща му е решен да убие възлюбения му приятел. Сега преминаваме към изучаване на глава 21. Давид включва свещениците. Давид събира своите силни мъже и Саул избива Божиите свещеници. Това се разказва в тази глава. Тогава Давид отиде в Ноб при свещеника Ахимелех и Ахимелех посрещна Давид със страх, като му каза: „Защо си сам и няма никой с теб?“ Първа книга на Царете, 21 глава, стих 1. Бягайки от Саул, Давид е в голяма степен сам. Младите му мъже са с него, така че в това отношение има придружители. Никой в неговата дружина обаче не носи ливреята на цар Саул. Давид отговори на свещеника Ахимелех: „Царът ми възложи една работа и ми каза: никой да не знае за това, за което те изпращам, нито каквото съм ти заповядал, и определих на момците еди кое си и еди кое си място. А сега какво имаш на разположение? Дай ми 5 хляба или каквото ти се намира.“ И свещеникът отговори на Давид: „Нямам останал нито един обикновен хляб, но има осветени хлябове, ако момците са си въздържали поне от жени.“ Първа книга на Царете, 21 глава, от 2 до 4 стихове. Идеята в този отказ е, че Единственият хляб наоколо се намираше на масата за осветените хлябове, който не биваше да се яде от никой друг, освен свещеника, и то само в определено време, при смяната на хляба всяка събота. Давид отвърна на свещеника. Наистина, жените са били далеч от нас през тези три дни, откакто тръгнах. Съдовете на момците са чисти, и хлябът е някак си общ. Още повече друг хляб се освещава днес в съда. И така, свещеникът му даде осветените хлябове, защото там нямаше друг хляб, освен присъствените хлябове, които бяха вдигнали отпред Господа, за да положат топли хлябове в деня, когато бяха вдигнати другите. Първа книга на Царете, глава 21, 5 и 6 стихове. Въпреки че израелтяните бяха получили религията си от Бога, а този хляб е посветен за религиозни цели, в момента на мястото имаше гладни мъже, които се нуждаеха от храна. Хлябът щеше да стане обикновен, ако не се използваше да нахрани няколко гладни мъже. Това, което казва Давид. Давайки от хляба на Давид и мъжете му, свещеникът пристъпваше буквата на закона, но не и неговия дух. Сигурно се спомнете, че фарисеите обвиняваха Исус за това, че нарушава закона. А той не правеше това. Господ отговори на обвиненията, като цитира тази случка от живота на Давид. В Марка 2 глава се казва: и една събота, когато минаваше през посевите, учениците му, като вървяха по пътя, започнаха да късат класове. И фарисеите му казаха: виж, защо вършат в събота нещо, което не е позволено? А той им каза: не сте ли чели какво направи Давид, когато беше в нужда и огладня, както и мъжете, които бяха с него? Как влезе в Божия дом, когато Авиатар беше първосвещеник и изяде присъствените хлябове, които не е позволено на никого да яде, освен на свещениците, като даде и на онези, които бяха с него? И им каза: съботата е направена за човека, а не човекът за съботата. Така че човешкият син е господар и на съботата. В своето време Господ казваше: ако Давид можеше да направи така и това не му се счете за грешка, тук има един по-велик от Давид, който също може да го направи. Давид яде от осветените хлябове, защото имаше нужда. Христос казва, че човешката нужда надминава всякакви ритуални и церемониални правила. А същия ден там имаше задържан пред Господа един от Сауловите слуги на име Дуик, едомец, началник на Сауловите овчари. Първа книга на Царете, 21 глава, 7 стих. Между тълпата в скинията в същия ден има един Юда Искариотски. Името му е Дуик и той е едомец. Служи на Саул и ще предаде Давид и първосвещеника. В Псалом 52 Давид казва доста неща по отношение на този човек. Давид каза също на Ахимелех: а нямаш ли тук под ръка някое копие или меч? Защото не взех със себе си нито меча си, нито оръжията си, понеже царската работа беше спешна. Първа книга на Царете, 21 глава, 8 стих. Сега бих искал да насоча вниманието ви към начина, по който се изопачава последната фраза на този стих. Чувал съм да казва, че определени неща трябва да се свършат за Господа и то бързо, понеже царевата работа е спешна. За начало нека да видим какво всъщност казва Давид. Той няма меч или копие, защото се налагаше да тръгне бързо. Освен това Давид не изпълнява за ръка на царя. Тук той извърта истината. Искам да кажа, че работата на царя не изисква бързане. Забелязали сте колко търпеливо работи Бог? По същият начин той ще работи и в живота на Давид. Давид ще бъде обучаван и подготвен в земните пещери. Това е Божият метод. Бог не бърза. Мойсей бързаше и искаше да освободи израелтяните 40 години преди Бог да бъде готов. Мойсей обаче също не беше готов. Бог го изведе в пустинята и го обучава и подготвя в продължение на 40 години, докато стана готов. Бог изпрати своя син в света 33 години, преди да отиде на кръста. Белегът на Божията работа не е бързината, а фактът, че работи бавно и търпеливо. А ние сме доста нетърпеливи понякога. Сигурен съм, че жена ми може да каже: така е, и ти не си този, който да говори на хората за търпение, понеже самият си нетърпелив. Вярно е. Опитвам се да се науча на изкуството да чакам пред Господа. Това е нещо, което всички ние трябва да научим. Давид също имаше нужда да се научи на това. Бог се налага да подготвя своите мъже и жени по подобен начин. Налагало се да учи на търпение всеки човек, когато някога е употребявал. Защото Бог действа и работи бавно и на своето време. Ако искате да видите начина, по който Той действа, вижте колко време му отнема да направи диамант или едно голямо дърво като секвоя. Приятели, Божията работа не изисква пришпорване. Не е такъв методът на работата на Бога. Както показва контекста в тази глава, Давид казва нещо, което не е вярно. Давид не пътуваше по заръка на царя, а царевата работа не е спешна и не може да се отнася за работата на християнина. Свещеникът отговори: мечът на филистимеца Голиат, когато ти убива в долината Ила, е увит в кърпа зад ефода. Ако искаш да го вземеш, вземи го, защото тук няма друг освен този. А Давид каза: няма друг като него, дай ми го. 21 глава, 9 стих. Интересно е, че Давид можеше да използва прашка, когато бе по-млад, но явно е престоял в двореца твърде дълго време. Вероятно е загубил сръчността си с прашката. Сега има нужда от меч и използва този на Голиат, защото само той е на разположение. Така в онзи ден Давид избяга от Саул и отиде при гетския цар Анхус. Така е записано в първа книга на царете, 21 глава, 10 стих. Давид се отдалечи колкото е възможно повече от Саул и отиде при Анхус. Когато пристигна между чужденците, разбра, че е в опасност. Чуйте какво си казва в следващите три стиха. А слугите на Анхуса му казваха: той е Давид, не е ли цар на земята? Не е ли той, за когото пееха ответно в хореогранията, като казваха: Саул порази хилядите си, а Давид десетките си хиляди? И Давид, като пазеше тия думи в сърцето си, много се оплаши от гетския цар Анхус. Затова измени поведението си пред тях, като се престори на лут в ръцете им, и драскаше по вратите на портата, и оставяше лигите си да текат по брадата му. Тогава Анхус каза на слугите си: ето, виждате, че той човек е лут, тогава защо го доведохте при мене? Те бяха врагове на Израел. Затова Давид се наложи да се престори на лут. Трябваше да изиграе една сцена. Шекспировият Хамлет е трябвало да постъпи по същият начин, за да не бъде убит. Малко ли са моите луди, че сте довели този луд да прави лудори пред мен? Ще влезе ли той в дома ми? Първа книга на царете, 21 глава, 15 стих. Давид играеше добре и цар Анхус му повярва. Така Давид можеше да остане в безопасност там. Но ние, като четеме тези стихове, не можем да повярваме, че това е Давид. Забележете, Давид се намира в града на Голиат и носи меча на Голиат. Предполага се, че Давид е мислил, че царя ще го приеме като противник на Саул, но не бе така. Има повече от една или две причини Давид да бъде персона нон грата в Гет. Какво мислите, например, си казвали вдовиците на филистимските ветерани? Явно Давид е поел голям риск с идването си, което показва колко е бил отчаян. Когато Анхус е нашата най-добра надежда, тогава ние сме наистина в истинска опасност. Съветниците на Анхус не могат да бъдат обвинени в културен провинциализъм. Те поне бяха слушали израелската музика и се запомнили тази песен от стих 11. Давид реши, че изхода от ситуацията е да се прави на актьор. Той влезе убедително в ролята на Лут. От думите на Анхус можем да заключим, че около него, в обкръжението, в двореца и в града е имало хора луди в изобилие. Това спаси Давид. Преди да отсъдим строго за поведението на Давид, нека да погледнем какво самият той казва в Псалом 34 и 56. Тези псалми са основани на фиаското в Гет. Още от заглавията може да откриете това. В тези стихове се изпълнява думите «Може ли да излезе нещо добро от Гет?» Ето го Давид, откачен, отчаян, объркан. Да, но имаме два чудесни псалома от всичко това. Затова Давид не казва «Аз съм късметлия», а казва «Бог е с мен». Той вижда хората не толкова страшни, но като хора в плът. Той възпява освобождението от страха и че всичко се дължи на Бога. Не мисля, че трябва да се държим глупово, за да допринесем да се хвали Бога, но никога не трябва да забравяме Божиите милости, дадени даже в нашата глупост. Уважаеми приятели, нашето изучаване завърши. Видяхме как Юнатан се опита да помогне на своя приятел, как свещениците помогнаха и подкрепиха Давид и неговата компания. И разбира се, онова странно преживяване при гетския цар. В следващото предаване ще изучаваме глава 22. Бог да ви благослови!